Dnešní čtení je opět ze knihy Skutků apoštolů. Budeme číst první kapitoly od 15. do 26. verše. Skutky 1, 15 až 26. Dnešní oddíl je nadepsaný jako nový apoštol. V té době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr. Bylo jich tam asi 120 a řekl: Bratři, muselo se naplnit, co v písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil mezi nás a měl podíl na této službě. Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezli mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel Dama, totiž krvavé pole. V knize Žalmu je psáno: Jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí. A dále: Jeho pověření ať přijme jiný. Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení. Navrhli dva. Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem na místo Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří. Potom losovali. Los padl na Matěje. A tak byl připočten k 11 apoštolům.
Pokračujeme i dnes v té sérii nazvané 10 dnů, kdy vznikla církev. Ale abych se vám přiznal, milí přátelé, dlouho jsem při přípravě toho dnešního kázání přemýšlel, jestli jsme to dnešní vyprávění z knihy Skutků neměli přeskočit. Nebo prostě vynechat. Popravdě řečeno, celou knihu Skutků jsem za svůj křesťanský život přečetl už mnohokrát, ale vlastně mi vždycky tohle popisované dění, popisované tady v tomhle oddíle, přišlo tak nějak nesrozumitelně navíc. Možná to znáte, u spousty biblických vyprávění nás napadá, proč se tam nedozvídáme víc. Víc postřehů, doplnění, detailů, zjednání nebo charakteru těch postav. A u tohohle vyprávění jsem vždycky měl tak nějak pocit, že kdybychom se o něm nedozvěděli vůbec, že by se zas až tak moc nestalo. Četli jsme tam, že učedníci nahradili Jidáše Matějem a doplnili tak kruh 12 apoštolů. Matěj, věděl by někdo z vás, kde se s tímhle mužem v Bibli setkáváme poprvé? Nebo jinde než tady, v evangeliích třeba. Dobře, a kde se s ním setkáváme potom? Po tomhle z tom příběhu? No správně, víte to, to jste úžasný. No nikde. Prostě ani dřív, ani potom se s ním vůbec nesetkáváme, ani z dalších zdrojů o něm nevíme vůbec nic. To se během těch 10 dnů, kdy vznikla církev, neodehrálo nic důležitějšího, než bychom se dozvěděli jedno jméno, které z toho biblického hlediska nám vlastně pak nebude k ničemu. A má to pro nás dneska teda vůbec nějakou hodnotu? Tedy kromě toho, že to je informace, důležitá informace pro historiky, fanšmekry, a nebo že to je zajímavá otázka do biblických kvízů, třeba na biblickou stezku a tak podobně. Jak se jmenoval ten, jehož zvolili místo Jidáše apoštolem? Matěj. Výborně, a tím končíme. A dokonce i vlastně významní komentátoři říkají, že to vlastně celé je omyl a že to vůbec apoštolové neměli udělat, že by volili místo Jidáše někoho nového. A tak to nechme stranou. Možná, že ale když se sneseme z té své nadřazené pozice takových literárních kritiků Bible, když se sneseme na zem a aspoň na chvíli připustíme, že možná Lukáš měl nějaké dobré a důležité důvody, proč nám zrovna tyhle ty skutečnosti z života prvního křesťanského společenství zapsat, možná se nám může odkrýt něco, co může být inspirativní i pro nás dneska. Něco z charakteru a povahy církve na jejich úplných počátcích. Co by mohlo být důležité i pro nás dnešní církev. Dnešní Kristovu církev. A možná, že zjistíme, že to vyprávění vlastně není až tak úplně nadbytečné. Hlasování na konci teda radši dělat nebudeme, ale přeberte si to. Když se nad tím příběhem trochu pokusíme vmyslet a vcítit do situace toho společenství prvních Ježíšových následovníků, možná nám postupně začne být zřetelnější nebo zřejmější, co možná na to první letmé čtení tak zřejmé úplně nemusí být. Totiž skutečnost, že ten Jidášův smutný konec do nějaké míry zkrátka musel být prostě mezi nimi tématem. Ano, určitě, lidé prvního století byli v mnohem jiní než my dneska. Například byli mnohem zvyklejší na bezprostřední kontakt s umíráním a smrtí. A jejich emocionální prožívání těchto skutečností bylo určitě jiné než to naše. A přesto myslím, že ta Jidášova smrt jimi musela silně otřást. A musela vzbuzovat neodbytné a vracející se otázky a možná i pochybnosti. A přes všechny ty okolnosti jeho zrady jistě i bolest. Vždyť Jidáš byl jeden z 12. Sám Ježíš si ho vybral pro tuhle službu. Do toho nejužšího kruhu. A i Petr to tady říká, patřil mezi nás a měl podíl na této službě. Byl to jeden z těch, kteří měli vést ostatní. Za ty 3 roky s Ježíšem si i Jidáš určitě získal nějakou důvěru a respekt. Možná ho dokonce mnozí měli rádi. A bylo jim líto, jak dopadl. Ano, jak říká Petr, byl to ten, jenž na Ježíše přivedl stráže. Zradil. Ale i ta zrada by se přece dala řešit. Podobně jako třeba Petrovo trojí zapření nebo skutečnost, že všichni učedníci Ježíše po zatčení opustili. Jenže Jidáš, jeden z těch lídrů, jeden z 12 klíčových lidí v Ježíšově životě, spáchal sebevraždu. Matouš nám v evangeliu zaznamenává, že když Jidáš viděl, že Ježíše po jeho zradě odsoudili, pocítil výčitky. Výčitky, že zradil nevinného. A vrátil veleradě těch 30 stříbrných, jež za tu zradu dostal. Byl ale těmi židovskými vůdci odmítnut a tak ty peníze pohodil v chrámě na zem, utekl a oběsil se. Velekněží považovali ty peníze za nečisté, byla to přece jenom odměna za zradu, za krev. A tak je vzali a koupili za ty Jidášovi špinavé prachy pole. V tom našem vyprávění Lukáš vlastně v takové, bychom mohli říct, autorské vsuvce do té Petrovy řeči doplňuje pár poměrně otřesných detailů ohledně té Jidášovy smrti. Ty detaily jsou opravdu otřesné, možná kdyby se to točilo, tak to bude film 12+ minimálně, nebo tak něco, malé děti byste na to určitě nenechali dívat. Po Jidášově sebevraždě, říká nám tam Lukáš, se jeho tělo roztrhlo v půli a jeho vnitřnosti vyhřezly. To je velmi naturalistický popis. A navíc se o tomhle tom, o téhle události začalo rychle po celém Jeruzalémě, začalo se o tom mluvit, informace se předávaly od úst k ústům velmi, velmi rychle. V tom jsme asi my stejní jako lidi tehdy rádi čteme a mluvíme o děsivých tragédiích a špatné a děsivé zprávy jsou vlastně skvělé zboží. Tenkrát možná nebyly tak skvělé zboží jako dneska, ale je to hodně podobné. A zdá se, že stín té Jidášovy zrady a především toho dost drastického odchodu ze života, jeho sebevraždy, stín sebevraždy jednoho z lídrů, nějak ležel i na tom mladém společenství. Tak nevím, jestli jste někdo dřív byl v nějakém společenství křesťanů, kde by se stalo třeba něco jenom vzdáleně podobného tomu, co se stalo v prvotní církvi v souvislosti s Jidášem, s tím Jidášovým případem. Samozřejmě to Jidášovo jednání, jeho konec, jsou v jistém smyslu naprosto neopakovatelné. Jeho zrada souvisela úzce s Bohem předem určenou smrtí Mesiáše. A i Ježíš sám věděl a předpovídal, že ho zradí jeden z 12 a věděl, že to bude Jidáš. Tohle už se prostě opakovat nebude v žádném společenství nikdy. Ale i dneska se může stát a stává se někdy, že společenství církve prožije nějaký otřes způsobený selháním jednotlivce. Třeba i ve velmi významném postavení. A nebo prostě otřes jiného druhu, jehož příčiny nakonec můžou být různé. V takové souvislosti je vždycky důležité, aby společenství mělo určitý zdravý základ, který mu pomůže projít třeba i velmi složitým obdobím nebo prostě otřesem. Skutečností, než nějak souvisí se zdravým základem církve určitě víc, ale věřím, že to naše vyprávění nám dneska ukazuje minimálně 3 takové skutečnosti. Za prvé, o tom byla už řeč minule, šlo o společenství, ve kterém významné místo plnila modlitba. Ve 14. verši jste minule četli takové konstatování, které se zjevně vztahuje na celých těch 10 dní, to 10denní období, ale nejenom na ně. Tam se čte, ti všichni svorně setrvávali v modlitbách. A i tady v tom dnešním slově se první učedníci zjevně shromažďují předně právě ke společným modlitbám. A společně očekávají, až přijde den onoho slíbeného božího naplnění toho božího zaslíbení, na které měli podle Ježíšova příkazu čekat, tedy až bude seslán Duch svatý. Čteme tam, že se modlili svorně a vytrvale. Čili vládla mezi nimi jednota, vzájemná shoda. Spojoval je vlastně jakoby společný směr, společné očekávání na zaslíbené boží jednání. Jsou ochotní a připravení vytrvale společně hledat boží tvář. No, chcete-li, jsou společenstvím živé komunikace s živým Bohem. Modlitba pro ně není cosi jako poslední záchranný prostředek, na který se vzpomeneme, když nám už opravdu teče do bod. Ani to pro ně není způsob, jak jim u Pána Boha chceme nějak prosadit nebo protlačit splnění svých prozeb a přání. Je to setrvalý postoj touhy po tom, aby Pán Bůh zjevoval svoji slávu, aby projevoval to, jaký je. Touhy po tom, aby se skrze život a jednání a službu toho společenství prosazovalo a přicházelo Boží království a hodnoty Božího království. Je to postoj touhy po tom, aby se stávala a naplňovala Boží vůle v našich životech i mezi námi jako společenství. Tak živé a zdravé společenství, podobně jako to společenství prvních učedníků, je společenství, které se modlí. Ve kterém má modlitba, i ta společná modlitba, důležité místo. Společenství, které počítá s živým Bohem. S Bohem, z jehož štědré milosti žije. A které hledá jeho vůli a vedení. Podobně jako učedníci v Jeruzalémě, když se rozhodli doplnit ten kruh 12 a připravili volbu, tak se modlí, aby tu volbu, ten los Pán Bůh vedl a aby to byl on, kdo skrze to jejich jednání ukáže, kým mají Jidáše, nebo kdo má Jidáše nahradit. Zdravé společenství, které může i obstát v různých otřesech, je společenství, které se modlí. Tím druhým důležitým momentem je pozornost k Božímu slovu, k slovu písma. Na konci svého evangelia Lukáš popisuje, že Ježíš po svém vzkříšení, když se setkával s učedníky, tak jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu, což tehdy byl pochopitelně starý zákon. A učili je, aby porozuměli všemu tomu, co se v písmu vztahuje na něj. A i v tom našem vyprávění apoštol Petr vlastně takovým prorockým způsobem rozpoznává, jak písmo předpovědělo i ono drastické dění kolem Jidáše a jeho smrti. Vlastně jakoby aplikuje slova dvou Davidových žalmů na to, co se stalo, a zároveň i z písma rozpoznává, co to společenství nyní po Jidášově smrti má dělat dál. Muselo se naplnit, co v písmu ústy Davidovými předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil mezi nás a měl podíl na této službě. Neboť je psáno v knize žalmů, to je 69. žalm, jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí. Petr vlastně skrze Boží slovo přináší určité světlo do těch otřesných událostí, jich všichni byli svědky. Ale jak už jsme na to možná zvyklí, všimněte si dobře, není to slovo, které by nějakým spekulativním způsobem vysvětlovalo Jidášovy motivy. A nebo které by chtělo zodpovědět každou myslitelnou otázku a všechno jednou provždy vyřešit. Jak to máme možná někdy sklon my, leckdy podobné záhady a těžkosti vysvětlovat. V tom Petrově vyjádření je skryto jisté vlastně tajemné napětí, které Bible potvrzuje i na mnoha jiných místech. Až uslyšíme v kapitole 2. o Petrově kázání, o Ježíšově ukřižování, tak tam narazíme na úplně stejný moment. Jidášova zrada, jeho konec, byly Bohem předpovězeny před staletími. Takto se to zkrátka s Mesiášem mělo stát, že ho zradí jeden z nejbližších. A přesto je to Jidáš, kdo přivedl stráže, kdo zradil, kdo opustil službu. Není jakousi pasivní obětí osudu, ale člověkem plně zodpovědným za svou volbu. A právě touhletou svojí svobodnou volbou naplňuje dávná slova žalmu. Boží svrchované vedení dějin prostě nepopírá svobodnou zodpovědnost člověka a naopak. To živé slovo písma, ale tomu prvnímu společenství také pomáhá skrze Petra rozpoznat, co je třeba udělat. Má být zvolen nástupce. Tady Petr cituje 109. žalm, jeho pověření, ať přijme jiný. Žalm, který se vyjadřuje o tom, kdo zradil boží lid, kdo zradil božího pomazaného. Vidíme tedy, a to se můžeme od prvních učedníků učit, že církev na počátku byla nejenom společenstvím modlitby, živé a jednotné a vytrvalé modlitby, ale také společenstvím s myslí a srdcem otevřeným pro Boží slovo. A je to slovo písma, jeho autorita, ne autorita lidská, co jim pomáhá porozumět vlastní situaci i tomu, jaká je Boží vůle v té dané situaci pro ně. A také, a to je to třetí, Boží slovo jim dává porozumět něčemu důležitému z jejich identity, jakožto Kristovy církve. A to je výzva i pro nás dneska a je moje touha, abychom byli společenstvím, které věnuje pozornost Božímu slovu a poddává se jeho vedení, jeho autoritě. Protože tak i nás dneska chce Duch Svatý vést. Tím třetím rozměrem zdravého základu společenství je připravenost ke svědectví. K tomu stát v tom klíčovém poslání, které Ježíš církvi dal. V tom celém vyprávění nejde jenom o překonání bolesti nebo těžkých událostí, ale jde taky o obnovu připravenosti pro poslání být Ježíšovými svědky. Proto je tak důležité, asi i, aby byl doplněn ten základní kruh 12 apoštolů, 12 autorizovaných svědků. Navíc ten počet 12 tady zjevně odpovídá počtu 12 původních izraelských kmenů, které tvořily starozákonní boží lid Izrael. Čili 12 apoštolů vlastně tvoří takový symbolický základ nového božího lidu, nového Izraele, který následuje svého mesiáše a který se již bude skládat ze židů i nežidovských národů. Je třeba zvolit místo Jidáše jednoho z těch, kteří s Ježíšem chodili od počátku jeho služby až do konce, aby byl spolu s ostatními svědkem Ježíšova vzkříšení. A stal se tím, kdo bude stát v apoštolské službě místo Jidáše. A to je důležité i pro nás, protože z tohohle apoštolského svědectví potom vyrůstá všechno další svědectví církve o Ježíši Kristu. Proto víme, že Ježíš je živý. Proto v něj smíme složit svoji důvěru, protože nám to očití svědkové dosvědčili. Je to svědectví, díky němuž svědčíme i my, že Ježíš je živý. Proto tehdy společenství vybralo dva, jež odpovídali tomu kritériu a zase proč právě jenom tyhle dva, nevíme, téměř jistě bylo určitě těch mnohých adeptů víc. Ale co je podstatné, že poslední slovo tady má zase pán církve. Ten, který povolává a zná lidská srdce. Tak jemu v modlitbě svěřují onu volbu. A potom skrze los, což bylo ve starozákonních dobách obvyklé, rozpoznávají Boží odpověď. Mimochodem je zajímavé, že po příchodu Ducha Svatého o letnicích už o losování v Novém zákoně nikde nečteme. Možná proto los nepoužíváme pro volby, když by to bylo možná zajímavé. Ale věřím, že to je proto, že duch, někteří se zasmáli, protože doufali, že by nikdy nebyli vylosováni a jiní, že by byli vylosováni. Duch Svatý vede mysl a srdce těch, nichž přebývá jaksi zevnitř. Vnitřně uschopňuje k rozpoznání Boží vůle. A to zase v úzkém sepětí se slovy písma, takže ty tři skutečnosti se velmi úzce propojují dohromady. Nicméně ten postoj učedníků a tu jejich modlitbu si můžeme zapamatovat i my pro nějakou další příležitost volby. A to připomenu. Pane, znáš srdce všech lidí? Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil. Nejsme to v posledku my, kdo volí, ať už volíme jakýmkoliv způsobem, ale pán církve, který zná srdce a který povolává do konkrétní služby. Tak nevím, jestli se mi povedlo vás přesvědčit, ale mám za to, že možná vidíme, že ani tenhle trochu zvláštní příběh z počátku církve není nadbytečný. Že vystřihnout ho by asi byla chyba. Věřím, že se smíme jim dát povzbudit, abychom i my byli společenstvím podobným tomu tehdejšímu. I když žijeme v úplně jiné době, věřím, že jsme voláni k tomu, abychom byli společenstvím živé a svorné a vytrvalé modlitby. Abychom byli společenstvím, jež pozorně naslouchá Božímu slovu a dává se jim formovat a vést. A abychom i my na základě svědectví apoštolů dosvědčovali lidem okolo nás to, o čem jsme se sami z vlastní živé duchovní zkušenosti přesvědčili. Že Ježíš je opravdu živý. A i dnes svojí mocnou milostí. Skrze svědectví lidí, jako jsme my, povolává lidi k novému životu a k nové naději a k nové radosti. K životu ve vztahu s dobrým a milujícím Bohem, pánem a dárcem života. K životu, v němž už vlastně nyní můžeme žít pro Boží království a zakoušet předběžně ochutnávat jeho proměňující moc. K tomuhle jsme voláni zvát i druhé. Za tohle se modlíme. A proto čteme písmo, abychom čerpali naději a povzbuzení a vytrvali až do konce. Amen.